Je 6 minut po 9. hodině, přeji hezké dopoledne. Filip Tiloš je psychiatr, psychoterapeut, neurovědec, také spoluzakladatel první české psychedelické kliniky Psion. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobré ráno.
Naším tématem bude nejenom vaše profesionální cesta, ale i psychedelické látky. Můžete nám udělat lehkou definici, abychom věděli, o čem se budeme bavit celou dobu?
Mhm. Tak začnu těch látek, teda ne, u svý cesty. Já psychedelické látky vnímám jako hodně širokou skupinu, který pojí v podstatě to, ta fenomenologie, to znamená to, jak se projevují, to, co v nás způsobují, ten charakter toho subjektivního prožitku, ačkoliv ty látky jsou extrémně jako chemicky různorodý. A my tomu říkáme vlastně změněný stav vědomí, což zní trošičku plitce, ale ve skutečnosti se jedná o úplně, jak řekněme, jiný úhel pohledu na realitu, vlastně z trošičku jako jiného místa. A ta je zajištěná několika věcma. A taková ta nejběžnější, to, jak ty látky jsou vnímané, jsou samozřejmě vizuální změny, kterým se někdy říká halucinace mezi náma psychiatrama. Šamani tomu říkají spíš vize. Mm-hmm. A to je ale jenom jedna složka těch látek, pro nás vlastně mnohem méně podstatná než ty další. Jmenuju hlavně ty dvě hlavní, které souvisejí s takzvaným rozpadem vlastně ega. Jedna v pozitivním smyslu, která je spojená se zážitkama blaženosti, bezbřehosti, propojení s univerzem a říká si oceánská bezbřehost. Mm-hmm. A ta druhá úzkost spojená s rozpouštěním ega, která je často spojená s opouštěním těla, s prožitkama blízkýma smrti. A tohle pro nás jako psychiatry, ale nejen psychiatry, myslím si, že i pro lidi uvažující filozoficky a podobně, je teda extrémně zajímavá věc. A my jsme přesvědčeni a dneska už se ukazuje, že má velkou terapeutickou hodnotu pro naše pacienty. Hmm.
Vidíte, a já jsem si říkala, že budete jmenovat spíš ty konkrétní látky, abychom věděli, v jakém rámci se vlastně budeme pohybovat. Hmm. Jste to vlastně...
To určitě můžu, protože od té chemie, když na to jdu, tak je to takový nudný výčet různých farmakologických skupin, ale můžu se pokusit to shrnout nějak trošičku, řekněme, blíž pro veřejnost. Tak v první řadě to jsou klasický psychedelika, kterými říkáme serotonergní halucinogeny a patří sem vlastně látky, jako je LSD, což je dietylamid kyseliny lysergový, syntetická látka, ale patří sem i některý přírodní látky, jako psychedelické houby nebo lysohlávky, v kterých je obsah psilocybinu, potom dimetyltryptamin, látka jednak syntetická, jednak obsažená v různých směsích a lektvarech, jako je ayahuasca nebo changa v poslední době hodně populární. Patří sem třeba i látky syntetické jako 2CB, DOB, DOY a tak podobně. Takže to jsou ty klasické halucinogeny, ale ta skupina je vlastně, jak jsem naznačoval, mnohem širší a my do té širší rodiny řadíme především látky tak, fungující přes takzvaný glutamaterní systém mozku, což je ketamin, který je zajímavý tím, že je léčivo.
To je to, co mi dávají, když mě operují a potřebují, abych si zdřímla na 3 hodiny.
Přesně třeba. Tak. On je od 60. let veden jako anestetikum a to už dlouho se ví, že vlastně v nižších dávkách působí stavy, které jsou velmi podobné tím klinickým obrazem nebo tím pojemem těch účinků jako právě třeba LSD nebo psilocybin, jsou tam nějaké odlišnosti, ale ty hlavní domény, tři, které jsem jmenoval na začátku, způsobuje ketamin suverénně taky. Je mu podobné látky, jako fencyklidín, třeba takzvaný andělský prach, jsou zakázaný a vedený na seznamech drog a rozhodně léčiva nejsou. Mm-hmm. Jo. A pak sem patří další látky potom, které už jsou v ještě, řekněme, širší rodině, jako jsou třeba delirogeny, látky muchomurce červený, šalvě divotvorná a několik dalších vlastně, které jsou chemicky už trošičku odlišný a ty zkoumáme spíše v okrajově.
Se mnou ve studiu je Filip Tilš, psychiatr, psychoterapeut, také neurovědec. Naším tématem jsou psychedelické látky. Jsou pro každého?
Z našeho pohledu tady na západě rozhodně ne. Mm-hmm. My uvažujeme o medicínském využití těchto látek. Jeden je pohled, jako řekněme, lékařský a druhý je pohled legislativní. Z legislativního pohledu jsou pro lidi, kteří jsou součástí nějaké klinické studie, v případě ketaminů to můžou být teda jakýkoliv pacienti, kteří trpějí prokazatelně duševním onemocněním, který je rezistentní k běžné léčbě. A z pohledu lékařského mají hodnotu i sebe rozvoj rozvojovou, to znamená, nebo z mýho pohledu, který je už trošičku subjektivní, nejsou jenom pro pacienty, ale můžou skutečně pomáhat seberozvojově běžný psychoterapii. Nicméně to nejsou pro každýho, jsou spíše ty, řekněme, red flags nebo vykřičníky z toho lékařského pohledu, kde vnímám, že nejsou pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým duševním onemocněním procesuálního charakteru. Když říkám procesuální, tak tím myslíme třeba schizofrenii, bipolární poruchu, schizoafektivní poruchu. To znamená, jsou to nemoci, které se vlastně rozvíjí a postupně zhoršují a jsou velmi obtížně léčitelný a nejsou nikdy úplně vyléčitelný. Ty lidi jsou odkázaný chronicky na léky. Tak pro tyhle lidi určitě nejsou, protože my víme, že můžou vlastně nikoliv jako způsobit to onemocnění, ale třeba vrátit dalšího, způsobit dalšího epizodu, anebo můžou spustit to onemocnění třeba u lidí, kteří jsou v první linii příbuzenstva lidí, kteří tohleto onemocnění mají.
Jinými slovy, když mě kamarád pozve na velmi zajímavou zkušenost, víkendový ayahuaskový rituál, a já nevím, že něco takového u mě bylo, tak si můžu prostě tu mozkovou chemii rozhodit tak, že si udělám zle.
Je to tak, to riziko je relativně nízký, ale pořád tady je a proto z našeho pohledu dává velký smysl právě informovat veřejnost a protože dneska víme, že třeba jenom v České republice je to zhruba něco mezi 5-10% lidí, co užívají halucinogenní houby rekreačně. Tak vidíme...
To zní ale hrozně, užívat rekreačně halucinogenní houby.
Jo, máte pravdu.
Obsah jako, je teda strašný.
Je to trošičku, ona to totiž není až tak rekreace, možná ten první záměr je rekreace, ale lidi, když to poprvé zkusí, tak často si, že to úplně rekreace není.
Vy máte zkušenosti, pane doktore, s lidmi, kteří si chtěli dopřát takovouhle rekreaci, ale nedopadlo to. Ale taky vlastně máte zkušenosti, ať už z Národního ústavu duševního zdraví, nebo od vás z kliniky, s tím, jak se to má dělat, aby vlastně to fungovalo, a ne aby si člověk ublížil. Co dělají ti lidi špatně? Nejsou připraveni na to, do čeho jdou? Nejsou indikováni? Nevlastně nikdo jim nevysvětlí, co se dělo, když z toho vystoupí?
Tak já nemůžu říct, že to všichni dělají špatně. Pořád si myslím, že je většina z nich, který ty zkušenosti buď to někam zavedou a pracují dál na sobě, anebo zkrátka jsou pro ně jenom opravdu víkendovým výletem někam a je to relativně bezpečné. A píš, já mám zkušenost s tím minimem na tom druhém konci, který pak přijdou a potřebují nějakou pomoc. Nicméně to využití těchto látek v rámci takzvané asistované psychoterapie, tak jak to používáme my, je úplně jiný koncept a je ještě o dost jiný, než třeba používají původní kultury v Jižní Americe a šamanské kultury. Nepochybně tam jako nějaká malá inspirace, nicméně je zasazený vlastně do rámce, řekněme, zdravotnictví a ta asistovaná terapie je velmi složitým mechanismem jako přípravy na tu zkušenost, zkoumání toho, co člověk přináší, jeho osobní historie a my využíváme v podstatě teďkon s tom modelu ketaminem asistovaný psychoterapie striktně pro lidi, kteří jsou právě v dlouhodobé terapii a už nějakou dobu na sobě pracují a chtějí se přesunout přes nějakou oblast nebo náročnou nebo náročnou obranu, přes kterou se vlastně nemůžou dostat a ty látky společně s náma jim můžou jí pomoct překonat, ale samozřejmě nějaká obrana k překonání není a je tam, jako řekněme, smysluplně, takže je třeba velmi pozorně rozlišovat a velmi opatrně našlapovat a to je ta služba, kterou vlastně my nabízíme. A proto je natolik o tolik jiná vlastně než nějaký rekreační užití.
Když mám deprese a vy zjistíte, že jsem ten typ, kterému můžete pomoci prostřednictvím té ketaminové psychoterapie, když to takhle nazvu, tak jak dlouho se mnou budete pracovat, než vlastně mi ten ketamin podáte a co se bude dít potom?
No, my právě nemáme úplně jako dispozici pracovat s člověkem dlouhodobě, tak jak to bylo třeba v 60. letech, když se s těma látkama pracovalo třeba v denních stacionářích, kdy ty lidi byli, který měli třeba těžší poruchy, depresivní, tak se s nima pracovalo dlouhodobě, to znamená třeba týdny, měsíce v rámci stacionární léčby. To my dneska na to úplně připravený nejsme, ale zařizujeme to tak, že člověka velmi podrobně vyšetřujeme v rámci stupního vyšetření psychiatrického i interního vlastně z jeho pohledu z somatického stavu a velmi podrobně zkoumáme takzvanou terapeutickou alianci, to znamená, jak je napojené svýho psychoterapeuta, někdy mu i voláme, přebíráme nějaké informace a zasazujeme vlastně tu naší službu do té psychoterapeutické léčby. To znamená, my s ním pracujeme, řekněme, 2-3 týdny. od v rámci toho prvního vyšetření, kdy k nám přijdou, a potom je to několik setkání přípravy, pak té vlastní intoxikace s tou látkou a potom takzvaný integrace té zkušenosti, to znamená zabudování částečně do běžného života, ale taky do té psychoterapie, která vlastně bude dál navazovat.
Filip Tilš, psychiatr a psychoterapeut, je dneska hostem Radiožurnálu. Co se vlastně stane, když potom připravíte si toho pacienta na to podání toho ketaminu a podáte mu ho? To budou asi velmi individuální stavy, ale přesto dokážete to nějak popsat? Protože to znáte sám.
Tak jedna věc je, co se děje vevnitř, druhá věc je, co se vidět navenek.
Tak jo, mě zajímá, co se děje uvnitř.
Přesto k tomu, aby se dělo uvnitř to, co se tam děje, je důležitý člověka dovnitř nasměrovat, což my vlastně zařizujeme tak, že v rámci těch příprav obracíme tu pozornost dovnitř pomocí různých jako technik, trošičku meditativních, řekněme nějaký práce s tělem, hodně pracujeme s řízenou imaginací, aby se vlastně klient naučil vlastně vstoupit do toho vnitřního světa a v rámci toho sezení to posilujeme tím, že mu dáme sluchátka a klapky na oči, což je taky další zásadní odlišnost od toho rekreačního užití, že člověk má nás k dispozici. Pozici, cokoliv řekne, chci napít, chci se někam posunout, všechno je mu vyhověno, jsme tam vlastně kompletně pro něj a zároveň mu zajišťujeme ten servis toho, že on může opravdu tu pozornost mít plně obrácenou dovnitř toho vnitřního prožitku. Mm-hmm. My dáváme ten ketamin našim klientům vypít, to znamená zhruba po 15-30 minutách přichází vlastně nějaký jako brnění, zvláštní počitky po těle a člověk se postupně propadá do takového jako snovýho stavu, který je jemně, my říkáme, disociativní, to znamená odpojující vlastně od vlastního těla, ale nejen od těla. Ta disociace je v různých jako psychických modulech, to znamená někdy i disociace od třeba náročné emoce, od nějakých náročných prožitků a to zajišťuje, řeknete, že terapie by měla být spíš o propojování. Ale důležitá je právě ta dynamika, že tím, že oni od toho vlastně odstupují a odpojují se trošku, tak vlastně vzniká to, že můžou někdy přijmout i věci, které normálně nevidějí, nebo je nějak líp uchopit. Řekněme, že ten ketamin nabízí úplně jako jiný úhel pohledu i tím odpojením a postavením se někam jinam. To znamená, často naši klienti získají jako vhledy do svý dosavadní léčby, často vidí vlastní depresi nebo ten symptom, s kterým přicházejí úplně z jiného úhlu, nebo jim začne dávat nějaký smysl a ukáže jim, kterým směrem vlastně v životě se vydat. Samozřejmě se to nestane vždycky. Tenhle zážitek je doprovázený často velmi příjemnýma stavama nějakého cestování, vystupování z těla, ty teda můžou být i nepříjemný, závisí na tom, jak je klient připravený, jak umí s úzkostí pracovat. My máme nějaký techniky zase, jak tu úzkost jako uvolňovat, ale neuvolňujeme ji úplně, protože určitá úzkost, tak jako je to se stresem, tak eustres nás stimuluje, tak určitá úzkost je potřebná a je třeba jí vlastně v rámci těch zážitků projít, když je moc velká a zahlcující, tak už se nestíháme zpracovat a něco nám uniká.
To znamená... Mě by právě zajímalo, když vám ten člověk začne bojovat s démony v nějakou chvíli, tak co vlastně vy jako terapeut v tu chvíli můžete udělat, když to vlastně slyšíte a možná to i vidíte? Mm-hmm.
Že démon říkáte. No tak démon...
Můžou být hadi, draci.
Jasně. Prostě. S démonama pracujeme zejména tak, že se jim společně s klientem postavíme, aby na to nebyl vlastně úplně sám. A někdy pracujeme s tou vizualizací nebo metaforou. Například zpracujeme to, aby vlastně se klient dostal do pozice sousta pro toho démona, protože věříme, že když ho démon pozře a projde ho trávicím traktem, tak vyleze trošičku jinak a pozměněný. Jo? Třeba v takovýhle metafoře v rámci toho stavu, který je jako je iracionální ze své podstaty, když klient zaujme takovouhle pozici, tak se vlastně stane něco třeba transformativního pro něj.
Psychiatr, psychoterapeut a neurovědec Filip Tilš je se mnou ve studiu. Bavili jsme se o té disociaci, o tom, že vlastně člověk, když mu podáte ten ketamin nebo požije nějakou psychedelickou látku, tak se sám od sebe oddělí. Zenový učitel Sōkei Ansa Saki, já budu citovat a vy mi řeknete, jestli jsem blízko. On popisuje stav satori a říká, jednoho dne jsem vymazal ze své mysli všechny pojmy, vzdal jsem se každé touhy, odložil jsem všechna slova, jejichž pomocí jsem myslel a setrvával v klidu. Cítil jsem se trochu divně, jako bych se dotýkal neznámé síly. A vstoupil jsem. Ztratil jsem pocit ohraničení fyzického těla. Měl jsem samozřejmě kůži, ale měl jsem pocit, že stojím ve středu vesmíru. Viděl jsem lidi přicházející ke mně, ale všichni byli jedním a tím též člověkem. všechno jsem byl já. Nebyl jsem stvořen, byl jsem vesmírem, žádný individuální pan Sasaki neexistoval. Je to ono?
Jsou tam určitě parametry jako částečný disociace, odpojení, ale ještě víc tam vnímám tu asociaci, to znamená napojení někam, možná někam jinam. Ten zážitek Satori nebo ten mystický zážitek hodně připomíná právě popis té oceánské bezbřehosti, toho bytí jedno s veškerenstvem. A to je stav, který je žádoucí, víme, že koreluje s nějakým terapeutickým účinkem, třeba antiadiktivním proti závislosti, antidepresivním a podobně. Ale to důležité je, co si přineseme z toho zážitku na zem.
Podle mě se musíte vrátit z tohohle zážitku, té bezbřehosti a všeobjímající lásky, se musíte vrátit s ohromnou euforií.
No, ne vždycky. Jo. Někdy se taky vrátíme s velkým smutkem do té reality zpátky okolo nás.
Že to tady není taková...
Přesně jako... tak. A dokonce lidi, kteří s těmi látkami pracují, jeden z nich je třeba Christopher Bage, který napsal knihu Diamonds from Heaven o svých vlastně 73 intenzivních tripech, což je emeritní profesor filozofie na jedné americké univerzitě. Vydal vlastně retrospektivně 10 let zpátky, poté co 10 let zpracovával vlastně ty zážitky, tak popisuje právě velký smutek, s kterým se vrací zpátky. A to, že vlastně už je nepředatelný a nevyslovitelný to, co v těch stavech zažil. Možná to souvisí s tím, proč buddhističtí mniši a další se odebírají do ústraní vlastně řešit tyhle zážitky a vracejí se postupně do civilizace mezi lidi. A tenhle ten prvek té samoty je něco, co může být náročný. My se na to hodně zaměřujeme a soustředíme na to období vlastně po tom zážitku, na tom, jak to stáhnout a zapracovat zpátky do toho běžného života. Je tam spoustu cenného, zároveň může být náročný někdy, i když ten zážitek je překrásný, vlastně ho přinést zpátky na zem.
Vy těch zážitků máte hodně, protože proto, abyste to mohl dělat, tak jste to musel absolvovat. Budu vás citovat. Měl jsem uživatelskou zkušenost s MDMA, kdy jsem ho použil v rámci oficiálního výcviku v Colorédu. Právě díky psychoterapeutickému rámování mi přinesl zážitek nesrovnatelný s rekreační zkušeností. Dokážete to popsat? MDMA i extáze.
Je to
aby
tak?
Jsme to zjednodušili.
Jasně. Tam bylo hned několik jako parametrů pro mě. Já jsem poprvé, když jsem zažil vůbec jako psychoterapii jako takovou vlastně bez nějaký látky, protože jsem předtím měl třeba zkušenosti s ketaminem intravenózně, ještě jako student medicíny v rámci nějakých experimentů a s některýma dalšíma látkama, tak ta psychoterapie jako taková mi přišlo, že vede vlastně stejným směrem. Tenhle zážitek v Colorédu je jeden z mých jako relativně recentních, řekněme z roku 2018, kdy jsem dokončoval ten výcvik MDMA asistovaný terapii na trauma a tohle to bylo vlastně součást toho výcviku a zajímavý byl v první řadě tím, že já jsem nerozeznal placebo od MDMA, nebo respektive rozeznal, ale když jsem dostal...
Vám dali placebo? Nejdřív
jsem dostal placebo a já jsem nevěděl, já jsem si myslel, že mám MDMA má v sobě, protože to byl tak strašně silný zážitek tý jako dobrý terapeutický práce a toho přijetí v tom prostoru, kdy jsem se uvolnil přes ty obrany, ten terapeutům obou je prostě přes 70 let a pracují v tom kontextu celý život, že vlastně to pole jakoby vytvářejí sami vlastně. No a potom, když mě najelo MDMA při té druhé zkušenosti, tak jsem jenom zprásknul ruce a říkal si a jej, co bude teďko, protože mi bylo jasný, že tu chvíli mi došlo, že předtím to bylo placebo a dostal jsem se vlastně ještě jako mnohem dál, protože už jsem věděl, že ten rámec je jako bezpečný a že se můžu do toho vlastně úplně ponořit a odevzdat.
A dokážete ten stav popsat? Dokážete popsat, co se dělo?
Tak MDMA má trošičku jiný charakter, ale nejsou tam... Třeba pro mě jako člověka, který není nějak primárně traumatizovaný, stavy, s kterými náročný se jako utkat, ale byly to stavy velkého jednak té blaženosti a té jednoty, toho propojení a zároveň jsem se vracel i do okamžiků těžších v životě, který mi způsobovaly spíš jako, nebo různých jako bojů s věcma, který jsem nesl nebo se snažil třeba prorazit i v rámci té asistované terapie nebo nových konceptů, kterým se snažil přinést, tak mě hodně jako dojímaly vlastně. Já jsem se třeba uvědomil tenhle ten jako rozměr zpětně nějaký svý snahy, že vždycky jsem někam došel a nějak jsem se za to ocenil zpětně a pak jsem zase šel dál, ale třeba tenhle ten rozměr jako toho dojetí ke mně, k mý rodině, k mým kořenům, k lidem, který mě k tomu dopomohli, jsem vlastně vůbec předtím neviděl.
MDMA je prokázaná neurotoxická látka, poškozuje nervové buňky. Toho se nebojíte?
To se nebojím, protože to je prokázaný pouze na dávkách, které jsou jako supramaximální na zvířatech. A každá látka je vlastně toxická v určitém množství. Určuje se takzvané LD50, to znamená množství, kdy 50% daného živočišného druhu zahyne. Je to pro všechny léčiva, většinou na potkanech. A to LD50 prostě je míra, která je, jakoby je relativně vysoká, nicméně MDMA odlišuje od těch ostatních psychedelik, že má relativně úzký terapeutický okno, znamená, tím jde předávkovat. To je další důvod, proč v těch studiích se na to je to velmi jiný než to rekreační užití, protože tam řádově dvojna, čtyřnásobná dávka třeba může vést k tomu, že se přehřeje organismus a může nastat jako trvalý poškození mozku, ale u těch nižších dávek je to úplně vyloučený. Jo? Ale je třeba na tu dávku dát pozor. To pro třeba halucinogenní houby neplatí, protože tam k tomu, aby se poškodil nějaký orgánový systém, tak by člověk musel sníst hub tolik, kolik sám váží, což je prakticky nemožný.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím s doktorem Filipem Tilšem, bavíme se o psychedelických látkách. Vrátím se ještě zpátky k té psychoterapii vlastně za pomocí ketaminové léčby. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv deprese nepatří mezi indikace, u kterých by bylo možné ketamin užít. Tak jak to na klinice děláte?
Velmi dobrá otázka. Není to tak dávno, je to asi rok, co už v Americe patří mezi oficiální indikace, nicméně EMA pro Evropu a v Čechách samozřejmě Státní ústav pro kontrolu léčiv tohle ještě nezreflektoval. Takže my vlastně používáme lék mimo indikaci, to znamená, tomu se říká takzvané off-label použití, kdy musíme vlastně mít dostatečnou evidenci formou nějaký studie, která prokázala jako úspěšnou léčbu pro daný onemocnění a musíme vyzkoušet předtím jednu léčbu, která jako standardní, která nefungovala. Ta standardní léčba pro depresi je třeba psychoterapie nebo právě antidepresiva. To znamená, ve chvíli, kdy my máme prokazatelně něco z toho, co už pacient vyzkoušel a klient, nebo tak vlastně můžeme přistoupit k tomu off-label podání. Takže tímhle tím způsobem, a je to právě výjimka ketaminu, který je v lékopise, ty ostatní látky všechny můžeme využívat jenom v rámci takzvaných klinických hodnocení, což jsou studie, které jsou napsané a schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, mají přísná vstupní a vylučovací kritéria.
Takže když za vámi, pane doktore, přijde někdo, koho pohání pouze zvědavost nebo nesnesitelná lehkost bytí, tak na klinice neuspěje.
To je problém, no.
To, nejde to.
V tuhle chvíli nejsem. Ne, ale mě to není ani moje profese. Já jsem lékař, takže pracuji s pacientama.
Ano.
Jako terapeut i pravda pracuji i seberozvojově s klientama, takže tam jsem trošičku v tomhle rozdvojený a jako psychoterapeut bych tuhle tu metodu určitě využil pro seberozvojové využití. A v tuhle chvíli se něco takového chystá v Oregonu s psilocybinem. Kde vlastně už jede, kde bude postupně legalizovaný nejspíš v následujících měsících, ale to je unikát světový.
Vy jste tady líčil svoji zkušenost s MDMA z Ameriky. Jak se liší ten stav, který jste popsal, když člověk požije extázi, budu to říkat tomu zjednodušeně, od třeba té ketaminové terapie nebo od psilocybinu nebo od ayahuasky?
No tak ayahuasca je hodně jiná, nejen teda farmakologicky, ale přímo vlastně tím settingem, to, co člověka obklopuje a šamanama, pralesem. A ta se jako málo kdy užívá v nějakým jiným kontextu. Samozřejmě v Čechách jo, ale vždycky je to aspoň nějaký pseudošamanský kontext nebo šaman, který přijel z Jižní Ameriky a je to trošičku jiný.
Ale není to jenom stroj na peníze?
Jak to myslíte?
No prostě, že si z toho někdo udělá zajímavý biznis.
No samozřejmě pro některé lidi určitě jo. Jo, myslím, že se musí velmi rozlišovat, tak jak stroj na peníze může být skoro jakýkoliv nástroj. Uh-huh. Takže tohle to vnímám celkem stejně. Velmi často je to dost problematický.
Pardon, tak, že jsem vás jasně přerušila. Vrátíme se zpátky k otázce. A jeho vásku, psilocybin.
Jo, psilocybin je velmi podobný LSD. Ty klasické psychedelika dělají hodně těch jako vizuálních prožitků a změn stran té oceánské bezbřehosti, jak tomu říkám, že má blaženost, splývání s univerzem. Ketamin třeba umí tohleto trošičku míň a má víc vyjádřenou tu složku toho, to se jmenuje disembodiment, vlastně odpojení od těla, který souvisí někdy s prožitkem a blízký smrti, někdy s tou jenom prostou disociací a náhledem na to emoční prožívání. A všechny tyhle látky jsou schopné indukovat úzkost, ale ukazuje se, že ty data, když jsou v laboratoři nebo v rámci asistované psychoterapie, tak ten klaster té úzkosti je velmi jako nízký u všech. To znamená, to je něco, co je extrémně závislý právě na tom uspořádání té intoxikace. No, a dimetyltryptamin v ayahuasce, kdyby se podával samotný, tak je zase velmi podobný psilocybinu, ale jsou tam trošičku víc vyjádřený k těm bohatým vizuálním změnám právě to odpojení od těla.
Mm-hmm. Ale já se ještě zastavím u té disociace. Co když někdo dostane té látky tolik, že ta disociace je tak obrovská, že se vám třeba už nepodaří toho člověka dostat zpátky, když to řeknu úplně zjednodušeně?
No, to se neděje, on se stejně vrátí s tím, jak ta látka jako odezní. Nicméně může se stát, že uvízne nějakého, řekněme, psychický modul vlastně někde, nějaká část té psychiky zůstane odpojená od toho, co nešlo překonat, co se nešlo předat přes nějakou obranu. A v takovémhle případě se může dít to, že přichází flashbacky a to je něco, čemu říkáme v podstatě psychedelická posttraumatická porucha. Děje se to při tom rekreačním užívání, když je špatně nastavený prostředí a nebo vlastně, když je ta dávka moc vysoká. Jo. My tu dávku samozřejmě jako regulujeme. Ralph Metzner, jeden z mých učitelů v Americe, vlastně v Kalifornii, kde jsem v roce 2018 studoval a zároveň je součástí takzvaného harvardského tria, vlastně ještě s Timothym Learym tehdy, tak Ralph Metzner přišel s konceptem disociativní dávky, kdy vlastně to je dávka, kterou jde vyjádřit pro každou látku, kdy 50% lidí vlastně zdisociuje. To znamená, už se úplně odpojí a překročí to vlastně ten terapeutický práh a člověk